Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan halkara beýtaraplyk gününü belleýär. Ýöne Aşgabatyň bu ýylky bayramçylyk şowuny öňkülerden tapawutlanýar. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara beýtaraplyk gününü belleýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 185 ýurdun goldamagyna Türkmenistana beýtaraplyk statusy berildi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň teklifi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 12-nji dekabry halkara beýtaraplyk günü diýip eglan etdi. Ýöne ozalky ýyllardan tapawutlylykda Aşgabatda beýtaraplyk bayramynyň şowkuny bu ýyl az duýulýar. Bular barada Azatlyk Radiosu Aşgabatly synçan Mamurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Beýtaraplyk bayramçylygy näme üçin geçen ýyllardan tapawutlylykda şu 2018-nji ýylda o diýen şowhurly bellenen okmen bu şowhurly bellenmeýär diýerimde köçelerde rahatda öňküler ýaly iň şäherden köçeleri raýatda protokol köçelerini ýapmaklyk bolmady ýa bolmasa Olimpiýa şäherde diýip atda mürdiýän ýerde şu adatça stadionyna dawara geçirilýärdi şol stadionyň bu töwerek başyna adam görünenok, o iki tarafından yakın Türkmen maşşağı yolu hem de Ongun Natar tarafından geçeceğim. Ankara Kocaklar'dan açıklığına doğru avtobuslar, dürlü avtobuslar, katnaf doğrular. Kali verse de onun İğrefir'den maşlar Türkmen tereyi güneyinde yana ayırdı. Bayramçılık konsertleri veriliyordu, reklam ediliyordu doğrusu. Yine şöyle bayramçılık konsertlerim Türkmen tereyi güneyinde duyduğunuz. Ada turlarda verilen aydın hazlar, ada turlarda verilen getmeşler verilen elbette her yerde önüne vilayetlerden, vahatlerden korkulayan video süreçlerde dünyalar ve bir taraftık bayramçılığını davaralı belleyenler deyip onun şun furatı düşürülenlerle bundan terim unazan furatı düşürülen videolar şeyler hakkında devam ediyor. Bilmem akşam aralattır davara bolaymasa şehirde hazır. Bunun ile hiç yerli davara yok, on kıyımlardan tapa oturulukta.